Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Danas u prošlost putujemo kroz tehniku i kroz poeziju. Pre svega, naš sagovornik biće diplomirani inženjer Miodrag Gligorić, kolekcionar starih predratnih radioaparata, po profesiji informatičar, a po pasiji ljubitelj radiotehnike i istraživač istorije radiofonije. Saznaćemo kako su radioaparati došli na srpsko tržište 20. godina prošlog veka, ko su prvi proizvođači radiotehnike kod nas, kako se plaćala pretplata, kako su se postavljale antene na zgradu Akademije nauka, ali i koje su bile odlike tog prvog radioprograma. A u susret obeležavanju 60-godišnjice drugog programa Radio Beograda, u kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa istaknutim stvaraocima tog programa. Njegov gost bio je i pesnik, dugogodišnji novinar i urednik u redakciji za kulturu, Dragomir Brajković. Sa vama smo sve do 9 časova i 55 minuta. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, kao što smo i nagovestili, danas razgovaramo o nekim originalnim dokumentima koja ilustruju ključne godine za razvoj radiofonije u Srbiji, ali i o tehnici, o radiotehnici, zato što je moj i vaš današnji gost kolekcionar, pasionirani kolekcionar starih, raritetnih radioaparata i domaće i strane proizvodnje iz 20. 30. i 40. godina prošlog veka, diplomirani inženjer Miodrag Gligorić, saradnik Muzeja nauke i tehnike. Gospodine Gligoriću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na pozivu i ujedno pozdravljam slušaoca ove emisije. Pošto sam već i ranije učestvovao i drago mi je da sam ponovo pozvan ovde da nešto objasnim oko tih starih radioaparata.
Uvijek nam je drago da zahvaljujući vama osvetlimo početke naše radiofonije i sa te tehničke strane. Pre svega da podsjetimo naše slušalce kako ste vi krenuli da formirate svoju kolekciju sada već vrlo starih radioaparata.
Pa igrom slučaja zavoleo sam tu radiotehniku još u osnovnoj školi. I u tom momentu nisam ni razmišljao da ću biti kolekcionar. Tad sam počeo i da pravim prve radiostanice. Kasnije, kad sam završio srednju školu, fakultet, iako sam sad otišao, odnosno informatičar sam, nisam baš u drugom smeru, i dalje sam nastavio da se bavim radiotehnikom. Moj osnovni motiv bio je da te radioaparate sačuvam od zaborava. I sem toga imao sam samo jedan važan uslov. Ti radioaparati moraju da budu slušani u Srbiji. Znači, nijedan radioaparat nisam hteo da idem da kupim u inostranstvu i da kažem da je to, eto, da sam ja kolekcionar koji ima, ne znam, 100, 200 ili 500 primjeraka, od tih možda par stotina da je bilo možda 5% ili 10% koje su se slušali u Srbiji. To mi je bio osnovni motiv, znači, ti radioaparati da budu slušani. Čak puno tih radioaparata koje sam dobijao, ja znam od ljudi od koga sam dobio i pišem ko je vlasnik, kad ga je kupio, kad ga je servisirao i tako dalje. Znači, sve one podatke koji možda će nekad nekome trebati, ali su tu ostali zapisani.
Imali ste dosta stroge kriterijume u formiranju te kolekcije, a koliko ona primjeraka, recimo, tih radioaparata sada broji?
Pa, otprilike negde oko 200 komada. Mahom su svi do Drugog svjetskog rata.
I domaće proizvodnje su
svi. I domaće proizvodnje do Drugog svjetskog rata, nažalost, njih je manji broj, a dok je stranih malo veći broj. Posljedica toga je Drugi svjetski rat, odnosno zaplena tih radioaparata za vreme Drugog svjetskog rata, jer svi radioaparati su bili oduzeti i ono malo što je se uspjelo da se sačuva, da li to po unutrašnjosti ili po nekim tavanima, s obzirom da su ti radioaparati iz 20. godina bili toliko zastareli, pa su ih ljudi sklonili, i 41. godine kad su došli Nemci, oduzeli su one modernije, a ti stari radioaparati su ostali na tavanima i tako se pojavili u mojoj kolekciji.
Koji je najstariji radioaparat u vašoj kolekciji ili uopšte primjerak iz oblasti radiotehnike? Ne mora to biti onda radioaparat, može biti i detektor.
Pa imam detektora i radioaparata, to su iz 26. godine. To je proizvođač Viking u Beogradu. Zatim Konrad Subotica, isto imam radioaparat sa tri lampe. To su od domaćih radioaparata najstariji. Imam još nekoliko kasnije, 27. 28. godine, isto radioaparata. Pričam sve o našim domaćim radioaparatima pre Drugog svjetskog rata. Dok stranih radioaparata, isto iz 20. godina imam je Philipsa, Telefunkena i detektora recimo.
Govorimo o vremenu od kojeg nas deli gotovo čitavo jedno stoljeće. Kako je krenula proizvodnja radioaparata na ovim prostorima? Koje su prve firme, evo pomenuli ste bar dve, Viking i Konrad, koje su počele da proizvode prve radioaparate? Kako je ta manufakturna proizvodnja krenula?
Pa upravo tako. To je bila prva manufakturna proizvodnja, odnosno nije postala serijska proizvodnja, jer 20. godina kad se pojavio radio, odnosno nije ni postojala potreba za tolikim brojem slušalaca, jer nisu ni znali za taj novi medij. Tako da su delovi uvoženi iz recimo Austrije, Nemačke, Mađarske, Amerike, Engleske. Preč svega to se odnosi na lampe. Dok onaj deo što se tiče kutije, a i da kažem i oscilatornih kola i tako do, se pravio ovde. prvi radio aparati su bili od drveta, otprilike u preseku nekog trapeza, ajde kažem trapeza. Gornja površina je bila recimo širine jedno 4-5 cm i gore su bile 2-3 lampe. Sa prednje strane koja je bila zakošena nalazi se 2-3 dugmeta i pozadi su bili kablovi. Odnosno, kablovi su bili za slušalice, pošto nije bio postoje zvučnik, za baterije, uzemljenje i antenu. Nažalost, ti radioaparati su imali kod ljudi odbojnost, zato što kad su im dolazili gosti, oni su njih sakrivali u ormane, jer su im izgledali tako ružno i onda su oni to sklanjali. I kad odu gosti, onda su oni njih izvadili i onda su nastavili da slušaju. Slušao se isključivo preko slušalica, kasnije su uz taj jedan par slušalica dokupljivani još kao neke vrsta razvodnika, kao što im imamo, pa se moglo slušati dvoje ili troje slušalaca. Nakon jedno par godina, kad je krenulo to malo bolja prodaja, onda su umjesto tih slušalica napravili su trubu, kao kod starih gramofona u vidu upitnika, otprilike taj oblik je bio, i onda se sa tom trubom, gdje je na donjem delu bila slušalica, moglo slušati više slušalca. Nije postojao nikakvo dugme za jačinu tona, nego je bilo daljinski. Ako neko ne čuje dobro, približi se toj trubi, ako je suviše glasno, odmakne se, jer nije imao nikakva mogućnost podešavanje ni boje tona, ni jačine tona.
Ali su zato bila precizna uputstva i objašnjenja koje su išla uz časopis Radio Beograd i još neke druge časopise, uputstva za slušanje radio.
Da, isto ima tu nekih stvari koje su za današnje vreme možda malo čudne. Recimo, kad kupite radio aparat, nije bitno koje marke ili je pravljen, vi ste kupili samo radio aparat i ništa više. Lampe ste posebno morali da nabavljate. Znači, koje hoćete, da li hoćete Philipsove, da li Telefunkenove, da li Triatron, znači koje vi izaberete lampe. Sem toga, niste imali ni slušalice, vi ste morali da kupite posebno slušalice. Onda, u zavisnosti od lampi koje ste nabavili, odnosno elektronski cevi, morali ste da kupite i baterije, odnosno akumulator, jer nisu bili uopšte predviđeni za struju. To je i normalno bilo, jer u 20. godinama mali broj kuća, odnosno bio je elektrificiran, nisu imali struju. To je jedan od razloga. Drugi razlog, struja nije bila standardizowana. Koristili se jednosmerna, odnosno kako su to vreme pričali, istosmislena struja i naizmenična ova testina, znači kao što je sad. Napon također je varirao od 106 volti recimo do 240 volti. Nije ništa bila standardizowana. I onda je bilo najjednostavnije da se kupi mali akumulator za grejanje lampi i anodne baterije koje su kretali se od 90 do 120 volta.
Da se vratimo na proizvodnju, radio proizvođači, odnosno proizvođači radiotehnike, su kao u pravom, na pravom kapitalističkom tržištu svoj prestiž na neki način morali da osiguraju i kroz reklamu.
Yes.
Kako su funkcionisale te rane radio reklame pre evo već više od 90 godina?
Reklame su, najčešće se reklamiralo preko časopisa. Uz, tada kad je krenuo časopis Radio Telegraf Telefon 24. godine, odnosno i Radio Beograd je krenuo sa svojim časopisima, oni su reklamirali radioaparate. Svi ti proizvođači radioaparata, kako domaći, tako i strani, su se borili za tržište. Ti uveženi radioaparati su jednostavno bili, da tako kažem, toliko traženi, ali je bilo izuzetno i skupo da običan čovjek može da nabavi taj radioaparat. Postojali su određeni kategorija ljudi koji su bili u mogućnosti da kupe te radioaparata. Recimo, najviše se kupovali neki činovnici, oficiri, učitelji, lekari, kasnije neki činovnici, zanatlije i tako dalje, dok ovi ostali nisu mogli. Uz to je krenulo kasnije, još 24. godine je krenula i pretplata, pa se moralo i plaćati i pretplata koja je bila, iako tad nije bila nijedna, odnosno 23. godine je krenula sa pretplatom, iako nije bilo nijedna radiostanice u Srbiji koja je emitovala program.
Predahnut ćemo uz malo muzike, može, pa se onda vraćamo na priču, može, o počecima radiofonije 24. godini i tome kako je pretplata funkcionisala tada. Muzika.
where the mountains hold, seem to kiss the sky. Someone is out yonder over the hill, waiting patiently, waiting just for me.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, danas o početcima srpske radiofonije, o radioaparatima, ali boga mi i o nekim uredbama za uvođenje radija, poput radio pretplate, razgovaramo sa našim gostom, diplomiranim inženjerom Miodragom Gligorićem. Gospodine Gligoriću, ideja o pretplati, pomenuli smo, krenula je 1923. godine, još pre nego što je Beograd Rakovica krenula sa radom. Kakva je bila naplativost te pretplate i da li je radio stanica mogla da osigura svoje početke i svoj rad u to vreme, radnih 20.
Naplativost uopšte nije bila dovođena u pitanje zato što su postali strogi propisi. Uh-huh. Prvo, to je regulisano preko ministarstva pošte i telegrafa i telefona. Sem toga, morala je postale su određene licencirani ljudi koji su mogli da instaliraju radio aparat. Znači, vi kad kupite radio aparat niste mogli odmah da ga uključite jer niste imali gde da ga uključite. Druga stvar, proizvođač radio aparata je imao obavezu da uzme podatke kome je prodavao te radio aparate i istovremeno je slao taj podatak u ministarstvu pošte, telegrafa i telefona. Tako da je išao taj podatak na dva mesta. Sem toga, postale su i druge opcije da se može da napravi, recimo, kao samostalni proizvođač, odnosno samostalni konstruktor radioaparata, tako da su čak i rezervni delovi koji su se nabavljali, se vodila evidencija. Što znači, ja ako dođem i kupim slušalice, a nemam radioaparat registrovan, odmah će doći neko da proveri to.
Da li je ista bila pretplata za vlasnike radioaparata i za vlasnike detektora, recimo?
Ne, radioaparati su bili skuplji, detektori su 50% bili jeftiniji. Recimo, godišnja pretplata je bila, primjer radi, oko 300 dinara, za detektore je oko 150 dinara, međutim, ukoliko ste nađe neprijavljeni vlasnik radioaparata, on je morao da plati trogodišnju pretplatu za taj radioaparat, a lice koje je, recimo, njega otkrilo, odnosno prijavilo ga, dobijalo je besplatno godinu dana ili bonus ili u novcu ukoliko nije imao radioaparat. Znači, to je bilo na neki način stimulisano da se ta pretplata naplati jednostavno. To nije nikakav bio...
Da, da, s jedne strane opresivna mera, jeste, i stimulacija da, jeste, potkazivača. Da...
I potkazivača i to. Pogotovo što je nije baš ni zgodno bilo sakriti radioaparat s obzirom da su imali antene. U sobi antene su bile malo većeg prečnika, to su bile okrugle ili recimo kvadratne deltoidne antene prečnika po metar. A spoljne antene koje su se kretale od 20 do 50 metara, njih nije moglo lako ni sakriti se.
Da se malo podsjetimo, dakle, radio je tada emitovao program na dugim talasima, javljali su se svakako problemi modulacije, jeste, studijska, pa i prijemna oprema su bile na mnogo drugačijem nivou nego sada. Kakav je bio kvalitet zvuka koji je dolazio do slušalaca?
Pa različit, u odnosu na ovaj sadašnji što mi čujemo, nivo zvuka je bio sa nižom modulacijom. Sem toga, frekventni opseg je bio mnogo uži, i u tom momentu nije bilo važno toliko kvalitet koliko čujnost, odnosno da se nešto čuje. Tek kasnije se radilo na tim kvalitetnim cevima i na kvalitetu zvuka. Pogotovo kad su počeli da emituju muzičke emisije, prenose recimo iz opera, onda skečeve, iz studija muzičke emisije, dok sa ploča, tih starih gramofonskih ploča na 78 obrtaja, tu baš i nije neki bio izuzetan zvuk, tako da nije se moglo ni mnogo ni primetiti.
Te ploče su bile relativno krte, lomile
jesu,
su se lako.
To, da, to su lomljive.
A kakvi su mikrofoni bili, od kog materijala su bili?
Mikrofoni su na početku bili ugljeni mikrofoni. I oni nisu imali isto neku frekventne opsege velike, kasnije su krenuli na dinamičke i kristalne mikrofone. Međutim, i taj deo što se tiče, nije u pitanju samo mikrofon, nego taj deo studijski je isto morao da ima iza mikrofona, znači samo to pojačanje i modulacije. Pričamo sve o amplitudnoj modulaciji, znači dugi, srednji i kratki talasi su uvijek imali tu amplitudnu modulaciju. Tek dolaskom UKT krenulo se na frekventnu modulaciju gdje se moglo da sluša kvalitetnije, gdje ste imali i stereo prenos i tako dalje. To je već tamo negde 60. godine.
Vreme, znatno posle drugog svjetskog rata. No, da se mi vratimo hronološki u taj period između 24. ili 29. kako god posmatramo, pa do etatizacije Radio Beograda 39. i 40. Tehnički direktori i tehnička lica su u to vreme imali ogromna ovlašćenja i ogromnu ulogu zapravo u razvoju radiofonije u Srbiji. Koje biste lice eventualno izdvojili kao neko koje tu ostavilo najsnažniji pečat u tom periodu razvoja našeg radija?
U tom periodu izdvojio bi Franju Mozera, tehničkog direktora Radio Beograda, tadašnjeg. Inače, Franjo Mozer je završio u Hanoveru fakultet, vratio se u Srbiju, odnosno on je poreklom iz Zemuna, odnosno Zemun je nekad bio Austro-Ugarska i tu je bilo jako puno Nemaca. Kad se vratio, dobio je čin vazduhoplovnog poručnika i bio je, učestvovao je u Drugom svjetskom ratu u odbrani zemlje. Kasnije je i ranjen kod Kragujevačke Rače, bio u zarobljeništvu i tako dalje, da ne pričam sve detalje. Ali ono što je bilo vezano za Radio Beograd je da kad je rađena zgrada 29. godine, kad se postavljala antena na zgradi Akademije nauka, nije niko smio da se popne na stup, jer su se ljudi plašili visine. Onda se on popio na taj stup da bi razvukli antenu. Isto je interesantno, recimo...
I to postoji fotografski fotografija, dokument koji,
da,
zahvaljujući
ja sam
vama
se da, ja sam dobio od njegovog sina, od Franjinog sina, tu fotografiju i to je skenirano i mislim se nalazi na internetu.
Pohranjeno svakako, da, i na internetu i u našoj dokumentaciji.
Da, a također je, recimo, te godine, 28. na 29. bila izuzetno jaka zima. Minus 34 stepena je bila i to nekoliko nedelja. I Dunav i Sava su bili zaleđeni, deo Save, i kad je, su postavljeni šipovi za izgradnju mosta preko Dunava, to je Pančevački most, koga mi zovemo, postala je opasnost da će led zdrobiti šipove. Tada se ta kraljeva avijacija je bacala bombe na Dunav da polomi taj led, jer nisu postojali ledolomci. I on je učestvovao u tim operacijama bacanje bombi da ne bi se zdrobili ti šipovi na Dunavu. Nakon toga, negde kad je trebalo da krene, Radio Beograd je krenuo zvanično 24. marta 29. godine, međutim, posle te zime, jake zime, krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava. Tako da je Ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje jedno desetak dana da daje izveštaj o kretanju, vodostanju, praktično kretanju nivoa reka, da bi ljudi se sklonili. Tako da je taj Radio Beograd počeo nezvanično jedno desetak dana ranije, a prvo otvaranje je bilo u 24. godine.
Naravno, ali eto, emisija Izveštaj o vodostanju se zadržala na našem programu, sve do danas se predstavlja najstariju živu emisiju Radio Beograda.
Tu su postale još i druge emisije, recimo Berzanski izveštaj, vesti, reklame, onda Čas fiskulture, Čas stranog jezika, onda recimo prenos iz Saborne crkve, prenos iz pozorišta, opera, skečevi razni, Čas humora. Dosta tih emisija je postajalo kako se širio program. Na početku je taj program kraće, a kasnije kako se širio program, onda su se javljali i potrebe i slušaoci koji su želeli da čuju raznorazne emisije. I ujedno su i krenule i reklame. Mislim, i reklame gde su razna esnafska udruženja reklamirala svoje proizvode. Tako da imamo, recimo, negde tamo 30 i neke godine koje su reklame i zabranjene. Primera radi, sredstvo za ubijanje buba Švaba i buba Rusa je bilo zabranjeno zato što je to asociralo na Nemačku, a Nemački Treći Rajh je bio tad već u usponu i oni su se plašili da se ne bi ljudi zamerili sa njima i to su reklamu zabranili, iako to nema veze sa tim, ali tako je.
which one I mean, brother, can you spare a shine?
Sure, shine, boy, soon your day will come. Sure, shine, boy, when you'll sing and hum.
Cause every nickel helps a lot.
So shine, shine, cheer, shine, boy. So shine, shine, cheer, shine, boy.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa diplomiranim inženjerom Miodragom Gligorićem, stručnjakom za istoriju radija, kolekcionarom radijskih aparata, ali moramo reći i pasioniranim istraživačem radio programa. Pa gospodine Gligoriću, vaš uvid u te požutele stranice časopisa Radio Beograd ili razna dokumenta, šta vam govori recimo kada je reč o pitanju državne kontrole i slobode? Da li je postojala cenzura na Radio Beogradu pre Drugog svjetskog rata?
Hteli mi ili ne, postojala cenzura. I to u tadašnjoj kraljevini SHS, odnosno od 29. je krenula kraljevina Jugoslavija, postojala je cenzura i za vesti, tako je malo pre što sam rekao, i za reklame. Mm-hmm. Međutim, ta cenzura je bila više vezana za odnos, ajde kažem politički odnos, i nije vezana za uobičajene stvari, nego jednostavno se nije dozvolilo da se zamerimo sa nekom drugom zemljom ili tako nešto. Odnosno,
zato što politika... je radio imao propagandnu funkciju ogromnu to
na
vreme.
Radio je bio ne samo propagandna funkcija, nego se čuo.
Mm-hmm.
Jer kasnije, znači od 34. odnosno 37. godine, kad je otišao predajnik sa zgrade akademije i kad je umjesto 2,5 prešao na 20 kW, čujnost je bila izuzetna i mogao se čuti i u drugim zemljama. Sem toga, u Beogradu bili su i ambasadori i oni su kontrolisali, i akcionarsko društvo Beograd, odnosno Radio Beograd, imalo je u svojim sastavu i ljudi koji su bili, ajde da kažem, špijuni.
A sa druge strane, vesti zapravo nisu pripremali ljudi iz radiostanice, ne, nego iz presbiroa, je li tako?
Presbiroa, neko kaže informbiroa, informbiroa mi povezujemo sa Rusima, međutim poslo je tadašnji informacioni biro, odnosno presbiro, i sve te vesti su morale da prođu određenu cenzuru da se ne bi nekome zamerilo. Inače, to je normalno bilo u tom periodu.
Toga ima i sad. Ja mislim da i sad isto toga će biti.
Siguran sam da pokušavate nekada, dok prolazite kroz svoju kolekciju 200 različitih starih predratnih radioaparata domaće proizvodnje, da rekonstruišete ušima eventualno program kako je tada mogao da izgleda. Da li ti aparati dalje radi? Da li su u funkciji?
Pa, većina radioaparata radi. Ja sam trudim da oni rade, i neke i čujem i slušam. Jednostavno, međutim, s obzirom da su srednji talasi napušteni, 99. godine Radio Beograd, koji ima izuzetno jako redajnik od 2 MW u Makišu, on je antena i sve ono srušeno, odnosno nije antena je ostala, samo je predajnik srušen. Više se ne emituje ništa na srednjim talasima, eventualno možemo da uhvatimo Rumune ili Mađara ili tako nešto, uveče eventualno nešto duže. Druge stanice na kratkim talasima se još uvijek mogu da uhvate dosta radio stanica, zato što su drugačije to koncepirane. I eventualno postoji mogućnost još što to se napravi neki mali adapter, pa se onda može da sluša preko sadašnje stanice sa UKT-a, da se reemituju sa malim predajnicima i da se oni čuju. Ali dovoljno je i to da čujemo 2-3 stanice, šum, i ono je ipak ima neku lepotu, možda zato što sam ja u to vrijeme to slušao, kao što neki recimo sad vole da slušaju one gramofonske ploče, iako one malo krckaju, neće digitalnu tehniku, kao lepši mu zvuk, i ovi lampaši i pojačala i radio aparat imaju neku svoju lepotu. Možda je to individualno, možda je to subjektivno, raznorazni, ali ima puno ljudi koji vole i vraćaju se tim.
Mi smo sada u zvučnom mediju pokušali da predstavimo deo onog bogatstva koje vi čuvate, ali zapravo vi ste ga predstavljali i na nekoliko važnih izložbi. Počeci srpske radiofonije u saradnji sa PTT muzejem, zatim Radio Beograd arheološka čitanka ovde u Radio Beogradu.
Muzejem nauke i tehnike.
Muzejem nauke i tehnike, tamo da, čisti isti saradnik. Da. Kakva je zainteresovanost eventualno nadležnih institucija da to bogatstvo koje imate pretvore u neku dostupnu baštinu budućim pokolenjima?
Pa nisam siguran da još uvek je nivo takav da se sačuva to. Odnosno, ostavljeno je nama kolekcionarima, nisam ja jedini, puno ima kolekcionara radioaparata, znači ima ih možda koji imaju više od mene, možda 2-3 puta, međutim, trenutno ne postoji nikakva naznaka čuvanja te tehničke kulture. Možda toliko radioaparati nisu ni važni, možda je važnije dokumentacija. Što, recimo, uzet ću u obzir, recimo, teleoptik. Teleoptik je pravio instrumente za radio, za aeroplane, kako oni kažu, a 37. godine, recimo, ja imam reklamu da je pravio i radioaparate. Nemam ni jedan sačuvan taj radioaparat. Teleoptiko je pravio. Konrad Subotica je godišnje pravio 5000 radioaparata. Ja ih imam možda 3-4. Nema ih. Dobro, možda su i negde otišli, ne znam. Ali puno tih radioaparata ne postoji, ali najvažnije je što ne postoji dokumentacija. Odnosno, u tim privatizacijama celokupna ta arhiva je otišla u nepovrat. To je najvažnije. Ovo sve što neko ima aparat, neko nema, možda će se pojaviti, ali bez pisanog dokumenta i bez čuvanja, to je jako, jako teško pronaći i bilo kakav dokument, bilo kakvog čoveka koji nešto zna i onda eventualno ako ja nešto istražim ili ne znam, nazovem nekoga tamo, da li u Valjevu, da li u Zagođevce ili tako neke, onda ili Mozerove ovde u Zemunu i tako, pa ode čovjek, onda raspita se i na vreme napiše nešto i to se sačuva. Inače ovako niko neće to da istražuje. Mahom je postao radioaparat i neka vrsta dekora. Dekor u nekim kafićima, u kafanama, u ne znam ja, kući ili tako, jer kao eto je, nekad je bio kao eto, to smo imali, ali sad to je više dekor jer ne može da hvata ništa.
Pa možda i to signal da bi trebalo da počnemo drugačije da se odnosimo prema našoj tehničkoj baštini.
Pa ja se nadam da će i to biti jednog dana, ne verujem da će biti tako brzo.
U želju da je zaista tako, ja vam zahvaljujem na tome što ste svoje razmišljenje još jednom podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je diplomirani inženjer Miodrag Gligorić.
Fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par nous, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. Fille de joie et triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique.
de joie seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par le haut. Elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez, arrêtez la musique.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Vreme je i da otvorimo našu kutiju za pamćenje. U susret obeležavanju 60 godina Radio Beograda 2 u ovoj rubrici emitujemo danas odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa pesnikom, dugogodišnjim novinarom i urednikom u redakciji za kulturu drugog programa Dragomirom Brajkovićem. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz spomenutih razgovora.
Drago mi je što ćemo ove nedelje u kutiji za pamće imati jednog novinara drugog programa, pesnika inače, Dragomira Brajkovića. On je posle Ljube Simovića bio prvi čovek iz radija koji je bio gost drugog programa. Ja sam sa Brajkovićem dugo sarađivao, i pre dolaska u Radio Beograd, a posebno u Radio Beogradu. I učinilo mi se da je dobro da pored svih drugih pesnika, pisaca, ostalih umetnika i naučnika, nađu svoje mesto u ciklusu gostovanja programa ljudi iz radija. Bio je to Ljuba Simović, pa Brajković, posle je bio Pavle Zorić, Nada Marinković i Miša Milenković. Brajković je u stvari, i pored toga što je bio urednik i novinar, uvek ostajao pesnik. I volio bi da čujemo iz ovih razgovora taj njegov, recimo, pesnički raport o tome kako je prihvatao poeziju od početka do danas. Bilo bi lepo kad bismo čuli malo njegovo iskustvo kako nastaje pesma. Da li se stih lepi odmah ili to bude proces. Volio bi da nađemo mesta i za njegov pogled na radio, na novinarstvo i na odnos poezije novinarstva. I ako ima vremena, bilo bi dobro da završimo njegovim stihovima.
Šta sve sadrži vaš pesnički život? Kada započinje? Kada se pojavila prva knjiga? Kako ste se osjećali? Zanimljivo je to da nam ispričate kada ste uzimali u ruke prvi primjerak te prve knjige. Takođe, kako nastaje pesma? Uostalom, da li biste vam rastumačili, nazovimo tako, vaše poetsko iskustvo, svoju pesničku zagonetku?
Uvek, pogotovo u zrelim godinama, u meni živi nekoliko pesničkih početaka. A pesnikov život je po meni puna predano svetu pesme, ona služba bez rezerve i bez ostatka. Svoju pesničku prirodu ili pesničke sklonosti spoznao sam rano i čini se da sam ih ispoljio u pravo vreme, ni prekasno, ni prerano. Došao sam u Beograd, kako to obično biva, sa džepovima punim pesama i ubeđenjem da kao pesnik moram uspeti i već kao brucoš 66. objavio sam prve pesme. To smatram početkom mog književnog puta i rada. Ali bez one energije, bez one mladalačke ustreptalosti i ponesenosti ne bi bilo ničega. Nisam se posebno obradovao prvoj knjizi jer sam sebe već smatrao pesnikom, a činilo mi se da mi okruženje takvim prihvata i prima. Kad mi je objavljena prva knjiga, osjetio sam čak i pomalo sete, nešto duboko moje, trajno se odaljava od mene. Nešto slično, pretpostavljam, osjeća i rodbina kad im se udaje od diva. Ja sam ipak ujedno bio siguran da sam moju odivu poeziju opremio i uresio najbolje što sam znao i umeo. A uz to bio sam siguran da je dajem u dobru i domaćinsku kuću u okrilje srpskog jezika i da ona mene priključuje brojnoj i jakoj porodici srpskih pesnika. Verujem u nadahnuće i u inspiraciju. Dakle, onaj srećni trenutak kad sva čula progovore, kad se otvore, a kad se jezik ne opire, već štedro nudi sve svoje lepote i snagu, da se misaona uznemirenost i emotivna ustreptalost harmonizuju i da nađu svoju melodiju. Pesmu dugo nosim u sebi. Uobličavam je i tražim njen konačan oblik. Kad je već skoro celu znam na pamet, stavljam je na papir. A onda, posle izvesnog vremena, opet joj se vraćam. Delikatan je trenutak definitivnog uobličenja. Vajaru je, recimo, meni se bar tako čini, lakše da odredi stepen dovršenosti svog dela. Odmakne se, odmeri, uporedi i idealno zamišljen oblik pesme ili ona njena prvotna slika postaju sve najjasnije što se više ona ostvaruje u jeziku. Dakle, sposobnost prepoznavanja i moć izdvajanja nisu svakom dani, pa i nisu uvek dani onome kome su dani. I ne dolaze tako često ti trenuci inspiracije i nadahnuća, kako hoćete ih zovite. Poezija nije samo ono što smo pretočili u stihove. Ona je i ono neuhvatljivo, ona aura oko reči, ono tajno i zagonetno što priziva iz jezika.
Da li je opredeljenje za novinarstvo, a ne za nastavu, proisteklo iz vašeg osjećanja da ćete tako biti bliže književnosti? Šta vas je opet uputilo u Radio Beograd, gde ste i sada zaposleni, i to na veoma lepom, rekli bismo, i zahvalnom poslu, na poslu uređivanja pesničke rubrike? Uostalom, kako na vaše pesništvo utiče novinarstvo, koje je poznato inače po dnevnoj užurbanosti i po dnevnim združenjima?
Pa evo, kada sam se zaposlio, ja nisam razmišljao o bliskosti novinarstva i književnosti, mada toga ima svakako, niti o nekakvim lakšim putevima i srodnostima. Meni je pre svega bilo jako stalo i izuzetno stalo da ostanem u Beogradu. I ostao sam. U mladosti, u kojoj sam objavljivao još kao student ne samo pesme, već zahvaljujući razumevanju i podršci Milana Vlajčića, tadašnjeg urednika kulturne rubrike, a pre njega pomalo i Emilije Bogdanović, da ih pomenem sa zahvalnošću, dakle, objavio sam i kritičke osvrte, pa i reportaže. Tamo, u mladosti, sam već bio stekao prijatelje i kad sam se zaposlio, nekako sam bio kao među svojima. Zavoleo sam novinarstvo i, kako sami kažete, otkrio njegovu bliskost sa književnim pozivom. U Radio Beograd sam došao posle niza godina saradnje sa u emisijama, naročito u programima drugog programa. Drugi program je, kao što i sami znate, i tada bio program kulture najvećim delom. Svaki posao traži vremena, truda i moju osnovnu preokupaciju poeziju ja nikada nisam izneveravao. Trudim se da poslovi koje radi budu sa njom u nekom srodstvu i da mi ne oduzimaju previše vremena i energije. Poslovi koje sada obavljam u redakciji drugog programa su takvi. Mislim ipak da se u pesmi Žiža, koju ću sada naravno sa zadovoljstvom reći, može prepoznati ponešto od mojih ne samo poetičkih, već i životnih načela i principa, pa ako hoćete i uverenja. Žižak, zaći ćeš jednom i ti u tamu, koju stvoritelju svemu otka. Prepoznat nećeš ni reč samu, i njoj će tama biti potka. I ni tišine biti neće, ni stvari neće da se slove iz tame, manje već izleće sveopšta tama znak obnove. I dok je grize tvoj plamičak, suštinu njenu osvetljava, dok na sve pada plav različak, na samom pragu zaborava. Iz žiška slučajno zapaljenog ponovo opšta tama bije, kao kad slog se sa usana javi u višku energije. I zbog tog manji od svih tama, lopštoj tami uvek blizak, usred svih sanja i omama ti drhturavi budi žižak. Unutar onog što je protiv, što ništa sa svetom ne jednači, ti budi neka svetlost gušća, maleni žižak, rasipaj, zrači.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi ove subote. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski su emisiju oblikovali Katarina Karakušević i Ognjen Škrbović, a organizator je bila Verica Gajević. Podsećamo, 9. februara će naš program obeležiti 60 godina rada, tom prilikom bit će uručena na prigodnoj svečanosti i nagrada Nikola Milošević, Zoji Bojić, za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovu svečanost svakako direktno ćemo prenositi, a jubileju 60 godina našeg programa biće posvećena naravno i sledeća emisija Nevidljivi ljudi. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.